Nå så det et par ting til som jeg har tenkt på. Og du kan si frelsen. Hva det? Vel, det i hvert fall et ord som står at den som holder ut inntil enden skal bli frelst. Så frelse noe som Gud har ment skal vare gjennom livet. Det ikke bare noe som skjer en gang, og så det måtte over, men det noe som ment for livet. Og hvis vi ser der i Romerbrevet i det første kapitlet og vers 5, så det Paulus som forteller om sin tjeneste, og han sier, ved ham har vi fått nåde og apostelembete for å virke troens lydighet blant alle hedningefolkene for hans navns skyld. Så han sier at han har mottatt nåde og apostelembete, eller om du vil, han har mottatt en nåde som viste seg i hans apostelembete, og alt han gjør for hans navns skyld. Men, sier han, det som hans oppgave, og som var aposteltjenestens oppgave, var å virke troens lydighet blant alle hedninge folk. Og det som jeg hadde litt lyst til å se litt på i dag, var nettopp dette med troens lydighet. Det jo ikke noe som helt nytt. Vi snakket jo om Jesu misjonsbefaling, hvor han sier at gjør alle folk til mine disipler, i det dere døper dem og lærer dem å holde alt jeg har befalt dere. Så Jesu mål sånn sett ikke å få omvendte, sånne konvertitter, eller sånn man gjerne kaller det, men å få disipler. Få noen som vil vandre med ham og lære av ham. Og han sier at man skal lære dem å holde det jeg har befalt dere. Og Paulus sier at det nettopp det som hans tjeneste. Å virke troens lydighet. Og det jo det samme. Jesus sier at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Jeg har hørt noen si at nei, omvendelse og slik, det var bare for jødene, og så for oss det bare å tro. Men Jesus sa i hvert fall at det skal forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Det startet der, men det går videre til oss. Og Paulus sier at hans tjeneste, det å virke troens lydighet blant alle hedningefolkene, og sørge for at det blir resultatet. Det sier han i begynnelsen av Romerbrevet, men når han kommer til slutten av Romerbrevet, kapittel 15 og vers 18, så snakker han igjen om sin tjeneste. Og så sier han, for jeg vil ikke våge å tale om noe annet enn det som Kristus har utført gjennom meg, for å føre hedningene til lydighet ved ord og gjerning, ved kraften i tegn under, ved åndens kraft. Slik har jeg fullt ut kunngjort Kristi evangelium fra Jerusalem og rundt om like til Illyria. Så her det at han snakker om at han forkynt evangeliet overalt fra Jerusalem og til der han Og han sier at han vil ikke våge å tale om noe annet enn det Kristus har utført gjennom ham. Så han trodde ikke at han selv kunne gjøre noe. Han sier at jeg har arbeidet mer enn de alle, og så legger han til, dog ikke jeg, men Guds nåde som med meg. Så det Kristus som gjør hele jobben. Og hva Kristi mål med jobben? Jo, han sier som Kristus har utført gjennom meg for å føre hedningene til lydighet. Og igjen så det altså det samme som man presenterer som målet. Å føre hedningene til lydighet. Og hvis vi tar bare det neste kapittel, kapittel 16, så sier han der i vers 26, han snakker jo om evangeliet som har vært skjult, Og så sier han i Romerbrevet 16, 26, men som nå kommet for lyset, og etter den evige Guds befaling, ved profetiske skrifter, blitt kunngjort for alle folk, for å virke troens lydighet. Så når evangeliet blitt åpenbart, når det kommet for lyset, når det blitt kunngjort for alle folk, så det for å virke troens lydighet. Så vi ser altså at Jesu befaling var å lære dem å holde det jeg har befalt dere. Paulus sier, jeg har fått nåde og apostelembete for å virke troens lydighet. Paulus sier at det Kristus gjør gjennom meg for å føre hedningene til lydighet. Og han sier at grunnen til at evangeliet blitt åpenbart, det for å virke troens lydighet. Så dette det som for Gud målet. Vi har ofte lett for å presentere et annet mål med frelsesforkynnelsen. På en måte at vi forkynner frelse for at folk skal unngå fortapelse og komme inn i himlen. Det på en måte bare ett poeng, og det at man skal få en slags forsikring for evigheten. Det at Gud tilgir meg det som var slik at jeg kommer inn i himlen. Og livet imellom på en måte bare en slags venteperiode, hadde han sagt. Noe som ikke så mye omtales. Men det som Jesus sier at det det som målet hans. Det det som målet hans, at vi skal ha et liv i ånden. Vi var inne på sist møte om hvordan Paulus sier at Jesu død, det var for å føre oss inn i åndens liv. Og her ser vi det samme. Han ønsker å virke troens lydighet. Det målet. Så Jesu mål, det et forvandlet liv. Når vi forkynner for mennesker, så det for å virke et forvandlet liv. Når vi leser Bibelen og Guds ord kommer inn i oss, så det for det Gud ønsker å forvandle vårt liv. Det det som det viktige. Og dette slik at i Romerbrevet, du vet i kapittel 1 og vers 8, så sier han, «Først takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for dere alle, for i hele verden blir det talt om deres tro.» Han sier at dere berømt, dere velkjent, dere fått et rykte på dere, og det deres tro. I hele verden blir det talt om deres tro. Men hvis du går til det siste kapitlet i Romerbrevet 16 og vers 19, så sier han der, for ordet om den lydighet dere viser, kommet ut til alle. Derfor gleder jeg meg over dere. Så her sier han altså først at hele verden blir det talt om deres tro. Først så sier han at hele verden kjenner til at dere tror. Og så avslutter han med å si at hele verden kjenner til deres lydighet. Ord om den lydighet dere viser kommet ut til alle. Så det på mange måter det samme, kan du si, når han taler om tro og lydighet. Men tro og lydighet ikke det samme i den forstand. Det ikke slik at troen lydighet, eller lydigheten tro. Men det som at troen har en lydighet. Troen har en lydighet, derfor står det troens lydighet. Og du vet i tros kapittel i Hebreerbrevet 11 står det om Abraham at ved tro var Abraham lydig da han ble kalt. Så han dro ut til det sted han skulle få til arv, og han dro ut uten å vite hvorhen han skulle komme. Så ved tro var Abraham lydig. Og det det viktige ved denne lydigheten. Det en lydighet som springer ut av troen. Det en lydighet som et resultat av troen. Det ikke en lydighet som kommer av loven, eller av påbud, eller av plikter. Men det en lydighet som et resultat av at jeg tror på Gud. At jeg tror på Jesus. Og min tro på han, det gjør at jeg ser på ting på en annen måte. Det gjør at jeg tenker på en annen måte. Du vet, veldig mye av det vi gjør, det har med våre holdninger å gjøre. Noen ser arbeidet som ligger der, og så tenker de at, ja, nå må jeg skynde å gå bort før jeg blir bedt om å gjøre det. Mens andre ser det ligger der og tenker at, nå må jeg gå og gjøre jobben slik at det blir tatt hånd om. Hva man gjør mye et resultat av hvilken holdning man har. Hvordan man oppfatter ting. Og det betyr ikke at den som gjør det nødvendigvis mindre fornøyd med livet enn den som slipper å gjøre det. For den som har den holdningen at dette må gjøres, han kan gjøre det med glede. Men den som har den holdningen at, å nei, det vil jeg ikke gjøre. Han klarer ikke å gjøre det, for da vil det være noe forferdelig. Men på samme måte er det med den lydighet som jeg har blitt bedt om å vise her. Det en troens lydighet. Med andre ord, det et resultat av at jeg har grepet tak i Jesus, og så begynner livet mitt å bli annerledes. Her det at jeg sier, jeg tror på Jesus. Du vet, hvis du ute og går et sted, og alle på en måte går i den retningen, men så treffer du på en mann som sier at det der borte, det en snarvei. Hvis du tror på ham, så vil du gå den veien han peker. Hvis du tror at det han sier sant, så vil du gå der hvor han foreslår du skal gå. Og hvis noen du kjenner sier til deg at jeg var og spiste på en restaurant, og det var så god mat der, så vil du tenke at ja, dit vil jeg gå, fordi du tror på det han sier. Hvis noen sier at jeg har vært i butikken, og der var det salg. De hadde gode ting til lave priser. Hvis du tror på vedkommende, så vil du gå dit. Men det andre mennesker som hvis de sier at ja, der hadde de salg, så tenker jeg at den smaken de har, så bryr jeg meg ikke noe om å gå dit. Jeg ikke interessert i det de interessert i. Men hvis jeg virkelig har tro på den som sier noe til meg, så betyr det noe for livet mitt. Det betyr noe for mine valg. Jeg begynner å velge, og jeg begynner å tenke på en annen måte. Og slik det også når vi kommet til Jesus. At da får vi en annen måte å tenke på. Da det at Herrens ord, det ikke noe jeg leser bare fordi at det må man jo som en kristen. Men det noe jeg tror at når Jesus har gitt det til meg, så må det være verdifullt. Og så begynner jeg å lese i det fordi jeg tror på ham. Så kan du si at ja, men vi jo pliktige til å sette oss inn i hans ord. Ja, men det ikke plikten som driver meg. Men det troen på at Jesus har gitt det til meg. Da må det være bra. Og slik det med det Gud foreslår, det vet vi at bra. Og du vet i en flokk, kanskje en ungdomsflokk, så det gjerne noen som peker seg ut som leder. Og de andre de følger etter dem. Og litt av grunnen til det ofte at man på en måte vet at ja, de har den største fantasien til å finne på noe morsomt. Så derfor tenker man som så at ja, jeg klarer ikke å finne på noe morsomt, men de vet det. De klarer å tenke ut noe. Så jeg tar og ringer dem og spør hva det de har planer om. Og så blir jeg med dem. For da blir livet mitt bedre. Men slik har vi også en Gud, hvor jeg kan si at hvis jeg tror på Guds godhet, hvis jeg tror på Guds kjærlighet, hvis jeg tror på hans omsorg, så vil jeg si at den plan han har for meg mye bedre enn den plan som jeg har for meg. Det som han mener mye bedre enn det som jeg mener. Det som han sier et mye bedre forslag enn det som jeg hadde. Så nå legger jeg til side mine planer, og så hører jeg på ham i stedet. Så gjør jeg det han sier i stedet. Og slik det med Gud. Hvis vi tror på ham, så vil vi også lyde ham. Og det det som han snakker om her. en lydighet som är en tvang eller en förpliktelse, som är en lovgärning. Det är inte den typen av lydighet han snackar om. Men han snackar om att den tron på Jesus, den förer till en ändring i mitt liv. Du ville ha lurt lite, du vet, visst du var ute och körte samman med någon. Och så sa de som så att ja, i alla år så har vi måttet köra runt denna fjorden här. Jag är på tur på Västlandet, ikke sant? Och då vet du, då är det en timmes köring inover och en timmes köring utover. Så fortäller de att ja, ja, slik har det varit i alla år. Och genom alla år så har vi kört den vägen där. Men nu så har de byggt en bro över fjorden. Slik att det är bara 10 minuter för att komma över, säger de. Och så kör de vidare in, en timme in och en timme ut. Ville du inte då spurt dem om att, ja men, du sa ju att det var en bro. Varför tog du den inte? Jo, säger de, det är en bro, visst är det en bro. Du ska inte komma här och säga att det inte är någon bro där. Det är en bro, det tror jag på. Men de kör in och de kör ut igen, de kör aldrig över broen. Har du då egentligen trodd? Och slik är det ibland med oss att ja, vi tror på Bibeln. Vi tror på det Gud säger. Ja, men lever jag livet därefter? Nej, det gör jag inte, men du ska inte komma här och säga att det inte är sånt, för det tror jag på. Men en äkta tro, det är en som automatiskt säger, ja, sån är det. Och så går man den vägen. Så gör man det Herren säger. För jag tror, och det förer till något i livet mitt. Gud önskar att vi ska komma bort ifrån den rent teoretiska tron, hvor jag teoretiskt sett tror att det finns en Gud, och teoretiskt sett så tror jag att han svarar på bönner, och teoretiskt sett så tror jag att han har en vilje. Men egentligen så har det ingen betydning för mig. Du vet, det står att dåren säger i sitt hjärta, det finns ingen Gud. Jag tror inte det drejer sig om ateisterna först och främst. De hör ju inte den salmen. Men jag tror Herren snackar lite till oss och spör oss om att tror du egentligen att det finns en Gud? Tror du egentligen att här är det en Gud, eller säger du i ditt hjärta att detta må jag finna ut av själv? Detta är inte något jag snackar med Gud om. Vi har så lätt för att det är ting i vårt liv, vi snackar inte med Gud om det. Och så uppträder vi som de rena ateister på de områdena, för hvis jag inte har snackat med Gud, då är ju akkurat liken ateist, han har heller inte snackat med Gud. Och vi tänker och uppför oss på samma måten. Men hvis jag tror på Herren, så får det en betydning för livet mitt. Och denna lydigheten, den kan vi se en del steder, som i första Peters brev, när Peter hilser de han skriver till, så säger han där, Peter, Jesu Kristi apostel, till de utvalde. De som är utlänningar och är spredda omkring i Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia, Betynia. Utvalt efter Gud faders förutviten i åndens helgörelse. Och så säger han, till lydighet och till bestänkning med Jesu Kristi blod. Han säger att de är utvalt till lydighet. Och han säger vidare i vers 14, att som lydige barn må dere ikke skikke dere etter de lyster som dere før hadde i deres uvitenhet, men vær etter den hellige som kalte dere, også dere hellige i all deres ferd. Så her sier han at dere er utvalgt til lydighet, og så sier han om dem at dere er jo lydige barn. Dere må leve som lydige barn. Og denne lydigheten, det lite speciella med det är att vi är alltid lydiga mot något. Och Paulus omtalar detta i Romebrevet 6, hvor han går igenom det i detaljer. Där i Romebrevet 6 och vers 12 så säger han, la därför icke synden härske i deras dödliga legeme, så dere lyder dets lyster. La ikke synden herske, slik at dere lyder dets lyster. Og der sier han på en måte at hvis du gjør som du vil, hvis du følger dine lyster, så har du gjort lystene dine til din Herre. og du lydig imot dem. Vi tenker gjerne som så at ja, hvis jeg følger mine lyster, da jeg vel fri. Men det Paulus sier at hvis du følger dine lyster, da det de som bestemmer over deg. Da du ikke lenger fri. Og det mange som har fått oppleve dette, at ja, de gjorde det de hadde lyst til. Men plutselig så oppdaget de at friheten ble borte. For de har gjort seg selv til treller under lysten. Derfor står det i vers 16, vet dere ikke at når dere byr dere fram for å lyde noen som tjenere, så dere dermed tjenere under den som dere lyder. Dere blir enten tjenere under synden til død, eller under lydigheten til rettferdighet. Så det å følge sine lyster, det å gjøre dem til sin Herre. Det ser man veldig tydelig på enkelte områder. Hvor mange det ikke som har tatt seg en røyk fordi at, hvorfor ikke? Det har jeg lyst til. Så har man lyst til en stund, og plutselig så oppdager man at nå det ikke lenger et spørsmål om hva du har lyst til. Nå må du, og du oppdager at du blitt trell. Det mange de har tatt seg et glass øl nå og da, og går og fester og holder på, og plutselig så oppdager de at nå det ikke lenger et spørsmål om hva jeg har lyst til. Nå har den tatt makten over meg, og jeg får ikke gjort noe med det. Det mange de har prøvd narkotika forskjellig, og oppdaget at det grep tak i meg, og nå klarer jeg ikke å komme meg løs. Lystene som Paulus sier her, hvis jeg velger å være lydig mot dem, så gjør jeg dem til min Herre. Og så det de som bestemmer over meg. Og hvor mange det ikke som har gjort narr av folk og sier, «Åjasså, så du kan ikke røyke, og du kan ikke drikke, og jeg fri, jeg kan gjøre alt». Og så går det en stund, og så ser man hvem som var fri, og hvem som ikke det. For den som følger sine lyster, han levende død. Den som følger sine lyster, gjør lystene til en Herre, og man blir en slave under lysten. Så det å følge en lyst ikke å være fri, men det å vise lydighet i feil retning. Og det det som hele Paulus' poeng her, at det ikke slik at det å følge synden et liv i frihet, men vi velger hvem vi vil lyde. Og slik det med oss. Du vet han sier i Timoteus brev at noen synder åpenbar og går foran dem til dommen. Hos andre følger de etter. Og det en advarsel til oss at det noen synder som jeg sa at alle kan se at en som røyker eller drikker eller bruker narkotika at han en trell under synden. Men alle lyster man hengir seg til gjør en til trell. Man kan bli trell under misunnelse. Man kan bli trell under jalousi. Man kan bli trell under pengejag. Det mange ting som man kan gjøre seg til trell under. Det ikke så lett for andre å se, kanskje. Men allikevel, jeg blitt lydig mot noe jeg ikke skulle vært lydig mot. Og så jeg glemt å være lydig mot Jesus. Så kan man si at ja, men alle andre de gjør jo det. Ja, det stemmer at alle syndens trell. Men skal jeg legge meg i lydighet under dette av den grunn? Nei, Paulus sier at vi omstyrter tankebygninger, og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Han sier her at jeg aktiv, jeg gjør noe med det. Jeg ser etter hva slags tanker det som gjelder rundt omkring meg. Hva det alle synes? Hva det alle enige om? Og så river jeg det ned. Og så tar jeg de til fange i lydighet mot Kristus. Jeg spør meg hele tiden, hva det Kristus vil i mitt liv? Og hvis det som alle enige om imot det Kristus vil, så river jeg det ned. Jeg ødelegger det. Fordi jeg ønsker at jeg skal ha en lydighet mot ham. Og det et veldig viktig prinsipp. Det ting som må rives ned. Det ting som må rives ned, som må ødelegges, for det ikke rett. Og det spiller ingen rolle om alle rundt en enige at sånn skal det være. Hvis Gud sier noe annet, så det ikke rett. Jeg husker en rettsak for noen år tilbake, angående noen montører, eller hva det var I televerket, som ble tatt for å ha tilsneket seg et eller annet, jeg husker ikke detaljene. Men jeg husker de forsvarte seg med at, ja, men dette jo noe som alle gjør. Og det var vel også sant at stort sett samtlige av dem hadde gjort det. Men det var ikke rett av den grunn. De hadde ikke tillatelse til det. De hadde bare vendt seg til å gjøre noe. Og slik det også I vårt samfunn at mennesker de vender seg til å gjøre noe. Men det betyr ikke at det rett. Vår oppgave å ta enhver tanke til fange under lydighet mot Kristus. Her ikke spørsmålet, det dette samfunnet mener? Det dette som populært? Det dette som på moten? Men her spørsmålet, hva det Jesus sier? Det et litt interessant ord I Kolossebrevet. Kolossebrevet kapittel 3. Her sier han først I vers 9, så sier han, lyv ikke på hverandre. Dere har jo avkledd dere det gamle mennesket med dess gjerninger, og har ikledd dere det nye mennesket, det som blir fornyet til kunnskap etter sin skapersbilde. Her sier han altså at vi noen som har avkledd oss noe, og har ikledd oss noe nytt. Og så fortsetter han nedover og sier at her ikke greker eller jøde omskåret eller uomskåret, barbar, skyte, trell, fri, Kristus alt og I alle. Dere Guds utvalgte hellige og elskede. Ikle dere da, indelig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, beskedenhet og tålmodighet. Så dere tåler hverandre og tilgir hverandre dersom en skulle ha noe anklage en annen for. Liksom Kristus tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre. Men over alt dette, ikle dere kjærligheten, som fullkommenhetens samfunn. Legg merke til at her sier han først I vers 9, dere avkledd dere det gamle, og I vers 10, dere ikledd dere det nye mennesket. Dere har ikledd dere det nye mennesket. Men allikevel sier han I vers 12, ikledd dere da indelig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, og så videre. Hva det han taler om her? Vi var inne på tidligere at det står alle dere som døpt til Kristus ikledd dere Kristus. Man har ikledd seg ham, man bekjenner at jeg død, jeg lever I ham. Og det min stilling innenfor Gud, at jeg I ham. Men samtidig så lever jeg her nede. Og synden vil lett besnære oss. Derfor sier han at vi skal ikle oss. Og så ramser han opp de enkelte ting. Selv om vi I prinsipp ikledd legeme, så må vi ikle oss de forskjellige gjerninger. Og det står her, ikledd dere da, indelig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, beskedenhet, tålmodighet. Men så har jeg lyst til å stille et lite spørsmål. Har du noen gang hørt om at det viktig at vi ikke har noe som bare sånn utenpå tredd, men at det kommer innenfra? Men legger du merke til at her sier han det stikk motsatte? Her sier han, ikledd dere. Han sier ikke, vent på at godheten kommer innenfra. Han sier, ikledd dere godhet. Han sier ikke, vent på at barmhjertigheten skal komme innenfra. Han sier, ikledd dere barmhjertighet. Så hvordan kan han si det? Og der tror jeg vi inne på et viktig poeng. Jeg nevnte I sted at det troen som eier lydigheten. Det kun I troen som jeg kan oppleve den sanne lydigheten mot Gud. Og alt det vi gjør, det kommer fra ham. Uten ham kan vi ingenting gjøre. Men den som frelst, det et omvendt menneske. Det et som vender seg om fra sitt eget, og vender seg mot Gud. Det det første han sier, omvend dere. Så da har jeg altså vendt meg bort fra mitt eget, og vendt meg mot Gud. Ligger det frelse I denne omvendelsen? Nei, det gjør det ikke, men det nødvendig med omvendelsen. For jeg må vende meg fra mitt eget og vende meg mot Gud. Og hvem det som hva skal jeg si, hvis et menneske sitter der og sur og grinete og sier som så at ja, hvis Jesus legger kjærligheten I mitt hjerte, så skal jeg elske. Men før det så ska jag vara så sur som bara det. Hur hörs det ut? Du märker det är något fel. Det är inte en längsel efter kärlighet. Helt slikt utsagt. Ett människa som säger som så att jag ska vara så hatefull som jag bara kan, intill Gud tvingar igenom kärligheten. Är inte ett människa som är på Guds sida. Ett människa som säger som så att jag ska vara så sur och grinet jag bara kan, intill Gud gör ett mirakel så att jag blir barmhärtig. Det är inte ett människa som är still sig på Guds sida. Den som stiller sig på Guds sida, han önskar att göra det han kan. För att bli lik det Gud önskar att han ska bli. Det står Guds kärlighet är utöst i våra hjärter. Vid en helige ånd som är hos gitt. Kärligheten det är något Gud ger hjärtat som ska komma ut därifrån. Men den som önskar att uppleva detta. Han säger som så att Herre, jag ber om att du ger mig din kärlighet. Men jag vill efter bästa ämne ta och ikle mig indelig kärlighet, varmhjärtighet, godhet. För jag tror det är den bästa måten att komma närmare det du vill ge mig på. Där som jag önskar lys i taklampa, så tränger jag kanske en elektriker som ska komma in och göra jobben. Jag kan inte göra jobben. Jag är ingen elektriker, jag har inte lov till det, jag kan inte göra det. Men hvis jeg vet at elektrikeren må trekke en ledning derfra og bort dit og opp, ja, så går jeg, så finner jeg bokhylla, så trekker jeg den ut ifra veggen. Og så har jeg framskap, og så trekker jeg det ut ifra veggen, for at når elektrikeren kommer, så skal han komme lett til. Det er ingen som går rundt og sier som så at, ja, nå har jeg sørget for at det skal bli lys i lampa, for jeg dro ut skrivebordet. Det ingen som sier det. Du vet at du egentlig ikke har gjort noe som helst. Men allikevel så gjør du ditt beste for å legge til rette. Hvis du vet at noen skal inn på tomta di for å gjøre noe, vel så sørger du for å flytte ting til sider slik at de kommer inn. Du kan si at jeg gjør ikke jobben, men jeg legger det til rette for at de kan komme inn og gjøre jobben. Det ingen som gjør noe slik som skryter av jobben de har gjort. De vet at det de andre som gjør det. Og man kan kanskje nevne bare i forbifarten at ja, jeg tok å rydde etter slik at de skal komme til. Det er de som gjør jobben, jeg bare gjorde det litt lettere for dem å komme til. Og slik er det også med oss. Det er Gud som gjør jobben i våre hjerter. Men hvis jeg virkelig har et inderlig ønske om å vise Guds kjærlighet til mennesker, så ikler jeg meg kjærligheten. Og så ber jeg om at Herren må fylle mitt hjerte med kjærlighet. Hvis jeg har et inderlig ønske om at Guds barmhjertighet skal komme til mennesker, ja, så ikler jeg barmhjertigheten, samtidig med at jeg ber Gud om å gjøre meg mer barmhjertig. Og de mennesker som virkelig har virket for Gud, vil jeg påstå det er nettopp slike mennesker, som kan si med Paulus, jeg har arbeidet mer enn de alle, dog ikke jeg, men Guds nåde som var med meg. Men allikevel, han gikk ut i arbeidet. Og han visste, jeg kan ikke gjøre noe av meg selv, men jeg går, og så stoler jeg på at Herren er med meg. Og slik ønsker også Gud for oss. Vi kan ikke elske av oss selv, nei, men la oss ikle oss kjærligheten mens vi stoler på at han skal komme med den. La oss ikle oss barmhjertigheten mens vi stoler på at han skal fylle oss med den. La oss ikle oss godhet mot hverandre mens vi stoler på at han skal fylle våre hjerter med den. Det er ikke vår oppgave å sitte på en stol og gjøre vårt beste for å ødelegge, hadde han sagt, inntil Gud kommer. Men vi skal gjøre vårt beste for å legge til rette inntil han kommer. I Hebreerbrevet kapittel 5 så står det om Jesus selv og den tid han var her nede. Der står det i Hebreerbrevet kapittel 5 vers 7. Han har i sitt kjøds dager med sterkt skrik og tårer, båret fram bønner og nødrop til ham som kunne frelse ham fra døden. Og han ble bønnhørt for sin Guds frykt. Enda han var sønn, lærte han lydighet av det han led. Og da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som er lydige mot ham. Her står det om Jesus, enda han var sønn, lærte han lydighet av det han led. Det var Jesus som menneske det jeg snakker om. Jesus som etter hans guddommelighet var han fullkommen. Etter sine gjerninger så var han fullkommen. Det var ingen synd hos Jesus. Det er ikke det han snakker om her. Men det står han lærte lydighet av det han led. Hvorfor måtte lidelse til for å lære lydighet? Det kun gjennom lidelse man kan lære lydighet. Man ikke lydig når man gjør det man vil. Du vet, jeg har aldri hørt noen foreldre si til barna sine at nå må du spise opp sjokoladen din. Men jeg har hørt de si at nå må du spise opp grønnsakene dine. For de fleste, de har absolutt lyst på den sjokoladen. Det ingen foreldre som skryter av barna sine og sier som så at barna mine, de utrolig lydige. Jeg ga dem en sjokolade og sa at nå spiser du den opp, og så gjorde de det. Jeg har enn aldri hørt det. Jeg har enn aldri hørt noen som sier som så at ja, barna mine helt utrolig lydige. Hver gang jeg gir dem noe lørdagsgodt, så spiser de det opp. Det ikke flott? Det ingen som skryter av det. Det man skryter av, det når de gjør noe de ikke har lyst til. For lydighet det kun når man gjør det man ikke har lyst til. Lydighet der kun når man fornekter seg selv. Lydighet der kun når det lidelse. Og det et veldig viktig poeng. Jeg må være villig til lidelse, skal jeg oppleve lydighet. Jeg må være villig til noe som går meg imot. Og i 1. Peters brev, kapittel 5, og vers 5, så sier han, «Like så skal dere unge underordne dere under de eldre, og dere alle må ikle dere ydmykhet mot hverandre. For Gud står det stolt imot, men de ydmyke gir han nåde. Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin tid, og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.» Legg merke til, han sier at dere skal ikle dere ydmykhet. Igjen vi inne på det vi snakket om i stad. Ikle seg ydmykhet. Ta den på seg. Bære den. Velge å bære den frem. Og sier det skal unge gjøre overfor eldre. Det skal alle gjøre overfor hverandre. Det skal enhver gjøre innenfor Gud. Og så sier han, og kast all deres bekymring på han. Hvorfor begynner han plutselig å snakke om bekymring? Når han har snakket om å ikle seg ydmykhet? Jo, fordi han innser at det nettopp slik at når jeg ikler meg ydmykhet, så kan jeg bekymre meg. Hvis jeg har lyst til å gjøre noe, så bekymrer jeg meg ikke. Men hvis jeg gjør noe fordi jeg føler at det det som det beste, det det som jeg må gjøre, så kan jeg fort begynne å tenke at ja, men hvordan skal dette gå? Hva skjer nå? Hvis jeg ydmyk overfor dem, så kommer jo de til å tro at de har rett. Da. Hva skal skje da? Det da man kan kaste sine bekymringer på Herren. Det når jeg ydmyker meg under noen, når jeg sier at ok, da gjør vi det slik. At jeg kan ta alle de bekymringer jeg har fått, og legge de over på Herren, og si som så at Herre, jeg har gjort det du har bedt meg om å gjøre. Jeg skjønner ikke hvordan dette kan gå, men ta du deg av all sammen. Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. Han vil sørge for at det går igjennom. Han vil sørge for at vi klarer det. Han vil sørge for å legge sin velsignelse til oss. Vi kalt til troens lydighet. Paulus sier som så at, men ikke alle var lydige mot evangeliet. Vi skal ikke være lydige mot hvem som helst. Vi skal være lydige mot Herrens ord og det Gud har sagt. Det ikke menneskers ord som gjelder, men det Guds ord som gjelder. Men der det også viktig for enhver av oss. Vet, når Paulus sier om romerne at ord om deres lydighet kommet ut i hele verden, vil han sagt det samme om oss? Vil han sagt om oss at dere kjent som de som virkelig lydige mot Gud? Det det som det rykte som ville komme om oss? Det det de som kjenner oss vil si om oss, at det de som virkelig lever for Herren? Det de som lydige mot hva Herren har sagt? Det var det som romerne hadde fått som sitt rykte. Måtte det også bli vårt rykte. La oss være en som griper tak i og sier at Herre, jeg vil være lydig mot deg. Jeg vil følge deg. Om jeg føler jeg ikke har kraften som skal til, så vil jeg likevel gå og vente på din kraft. Hvis jeg føler jeg ikke har kjærligheten som skal til, så vil jeg ikle meg kjærligheten og be om at du skal være med og gjøre ditt mirakel. Hvis jeg kjenner at jeg ikke har evnen til å tilgi, så vil jeg likevel tilgi så godt jeg kan, og så vil jeg be deg om at du må hjelpe meg med å gjøre det. Jeg kan ikke gjøre noen ting, men jeg vil allikevel arbeide mer enn de alle, og stole på at din nåde vil være der og virke i meg. Jeg tror det er noe av det som virkelig gjør en forskjell mellom de som bare har opplevd noe en gang, og de som blir forvandlet av Herren. At jeg sier at Herre, jeg vil være lydig mot deg. Jeg vil holde meg til deg. Jeg vil la meg forvandle av deg. Og jeg vil gjøre det jeg kan for å være på dine veier. Ikke i tro på at jeg klarer det selv, men i tro på at han kommer til å gjøre noe i meg. Amen.